De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois imos a na segunda parte de Outra Mirada. Como cada xoves ímonos a sede do Feira, ao Castelo de Santa Cruz. Hoxe acompáñanos ali Sergio París. Que tal, Sergio? Moi bo día.
Hola, bo día.
Gracias por acompáñanos e perdón polo retraso, que ximos un pouquinho retrasados. Con Sergio imos falar do Día Mundial da Árbore, que se celebra o 28 de xullo, de xuño, do 28 deste mes. Parece que ese día vaise facer ademais unha actividade ali na sede do Ceida para falar dos árboles singulares que hai sin dúbida na illa do castelo de Santa Cruz. Sobre isto queríamos falar hoxe, Sergio. Dinos que é iso do Día Mundial da Árbore.
Sí, bueno, pues o Día Mundial da Árbore, un día que, bueno, como esa profusión que temos de días mundiais, que cada día é Día Mundial de algo, pues nesta ocasión celebrase o día 28 de xuño de cada ano, dende o ano, vense celebrando dende o ano 1969, no que no Congreso Forestal Mundial de Roma, pues se decidiu declarar este día, o 28 de xuño de cada ano, como día Mundial da Árbore, para chamar a atención sobre a importancia das árbores e dos bosques, dos sistemas forestais, para o medio ambiente, para a conservación e para as nosas vidas tamén, por os servicios que nos ofrecen.
Xa. Por tanto, non é o que coñecíamos antes como o Día da Árbore, que se celebraba tamén nos centros escolares, non?
Non, porque hai unha
celebración distinta, día, claro.
Sí, hai tamén o Día Internacional dos Bosques, que tamén se celebra en marzo. Hai varios días ao longo de ano centrados con esa temática. Sí.
Uh-huh. Bueno, sin dúda tamén unha boa excusa para recordar a importancia que teñen as árboles e os bosques, porque son tan importantes para a vida e para a humanidade, non?
Exactamente. Xa non só pola súa propia importancia medioambiental, polo dereito que teñen pues, os bosques e os seres que neles habitan para vivir como zonas dunha enorme biodiversidade, dunha enorme cantidade de vida, de fauna e de flora, de seres vivos. Son os espacios forestais a nivel mundial, podemos pensar nas selvas tropicais, no Amazonas ou selvas africanas, albergan unha cantidade enorme de biodiversidade, os principais reservorios de vida do planeta, pero tamén a nivel doméstico, os bosques europeos, españois e galegos albergan unha diversidade moi grande, que ten importancia tanto por a súa importancia dun punto de vista da conservación desas especies, desa biodiversidade, como polo servicio que nos ofrecen e dos que dependemos, do punto de vista da provisión de oxígeno, provisión de materias primas, madeira, leñas, ou servicios de lecer, servicios culturais, de actividades de ocio que desenvolvemos no monte, son unha fonte inagotable de recursos e de bens e servicios que nos ofrecen a cidadanía.
O sea, que además da importancia, digamos, que teñen como esenciales para a vida, para o medio ambiente, pois tamén desde un punto de vista, podemos decir incluso que egoísta, pois son moi importantes as árboles.
¿No? Hoxe en día tendese a falar de conservación da biodiversidade, do medio ambiente, evidentemente tamén por o seu propio valor per se, pero tamén desde o punto de vista do que se ven chamar nos últimos anos servicios dos ecosistemas, servicios que os ecosistemas e o medio natural nos ofrecen a cidadanía e a sociedade en la que vivimos.
E que son tamén incluso cuantificables, vamos,
exactamente, que moitas veces se esquece, pero incluso desde o punto de vista económico, sin nos balances económicos no PIB incluísemos os servicios que nos ofrecen os ecosistemas naturais, especificamente os bosques, pero tamén os outros, o que nos gustaría adquirir esos servicios si no nos ofreciera la naturaleza, serían unas cantidades económicas muy, muy elevadas.
Claro, claro. Bueno, moitas veces cando falamos ou as noticias incluso que recibimos en torno aos bosques ou as árboles en Galicia, moitas veces teñen un contido negativo, falase moitas veces por da proliferación do monocultivo do eucalipto e demais. Temos bosques importantes en Galicia?
En Galicia temos moito árbore e pouco bosque. É pouco que decías ti, hoxe en día, porque temos moita plantación de piñeiro, de eucalipto. Isto non quere dicir que non debamos ter eucalipto en Galicia, que é radicalo, pero cada cousa no seu sitio, diría eu. É necesaria unha maior planificación, unha maior previsión. Simplemente un dato, falando de eucalipto, o Plan Forestal de Galicia establece que planificaba que de cara ao ano 2030 en Galicia deberíamos ter 250.000 hectáreas de plantacións de eucalipto. 250.000. Hoxe en día, ainda estamos no 18, xa temos 500.000. Xa duplicamos a previsión que era para dentro de 13 anos. Entonces, claro, tenemos mucho bosque, tenemos mucha plantación, mucha superficie forestal, pero que bosque es entendido como un ecosistema natural, complejo, con multitud de árboles, de distintas especies, con relaciones complejas entre los seres vivos que habitan, pues tenemos pocos, tenemos representaciones, como puede ser pues aquí perto de las Fragas do Eume, en un entorno do río Eume, do río Mandeo, más próximas, y luego sobre todo tenemos bosques bien conservados en las zonas orientales de Galicia, en las zonas de las montañas de Lugo, Ourense. Pero en xeral temos poucos bosques, temos bosques en os bosques que temos están en bo estado de conservación, pero temos menos superficie de bosque autóctono e bosque en bo estado da que deberíamos.
Xa, xa. E son importantes, non? É importante conservar e incluso ampliar esos espacios de bosque propiamente dito, non?
Exactamente. Xa, certamente en moitas zonas xa está ampliándose, estamos recuperando bosque, decimos que temos pouca cantidad de bosque, pero estamos recuperando superficies ocupadas por formacións arbóreas autóctonas, digamos, debido ao abandono do medio rural, sobre todo no interior de Galicia, o abandono ese éxodo, digamos, do rural ao urbano, está favorecendo que moitas zonas queden a toso, que estén abandonando, pero tamén en moitas outras zonas se vai recuperando carballera, vegetación arbórea. Eso tamén é, por un lado, importante, por outro lado, tamén é preocupante, porque eso, porque implica un outro sentido, que é abandono do medio rural. Pero bueno.
Bueno, decíamos que no Ceida, con motivo dese día mundial da árbore, vais a facer unha actividade ali no propio Ceida, porque bueno, hai aí tamén na illa do Castelo de Santa Cruz hai uns árboles singulares, non?
Sí, temos unha presentación bastante chula do que que pode ser o xardín típico dun pazo, o edificio actual do que está situado dentro da illa, en o que está a sede do Ceida, pois é un antigo pazo construído na fin do século XIX por Doña Emilia Pardo Bazán, propietario do castelo, e seu marido, José Quiroga. Pois temos un xardín bastante chulo que se nos presta para facer ese tipo de actividades. Xa fixemos por primeira vez con ocasión dun día similar a este, que foi o Día Internacional dos Bosques, se celebrou en marzo, unha actividade guiada moi sinxelina, un percorrido de entorno a unha hora por o xardín do castelo.
Eso, perdona sí. Sergio, eso digamos que pode ir calquera, hai que anotarse, como
sí,
se vai a...
Sí, é unha actividade gratuita, será, como digo, o mércoles 28, unha actividade de entorno a unha hora de duración, un percorrido polo castelo, que calquera persoa interesada, simplemente chamando por teléfono ao número do Ceida, 981-630-618, ou escribindo un correo a educación@ceida.org, pois poden manifestar a súa intención de vir, e sen máis, estar aquí ás 12:30 o mércoles, e faremos, como digo, pois un percorrido falando das especies que temos, de todas as especies de árboles que temos no castelo. Agarramos que nos acompañe o tempo, parece que sí. Bueno, falando das especies que temos, vinculándoas cos bosques dos que provenen, cos lugares do mundo que provenen, falando de utilidades, de beneficio, porque temos especies que tienen uso madereiro, uso medicinal, falando un pouco das características dos árboles que temos aquí no castelo.
Por certo, hai algúns moi singulares, non? Moi, en fin, que chaman moito a atención.
Sí, eu destacaría, bueno, o rei, digamos, das árboles do castelo é o piñeiro insigne, que temos aquí o piñeiro que está incluído no catálogo galego de árboles senlleiras, que protexe as especies, os exemplares arbóreos máis destacados de Galicia, e que o piñeiro insigne, o piñeiro de Monterrey, máis coa copa máis amplia de toda Galicia. É un espectáculo, un árbore que ten... Sí, sí. Pues eso, de principios del siglo XX, finales del XIX, tienen más de un século de vida. Pero yo también destacaría, por ejemplo, o ciprés, un árbol que tenemos a la entrada, también procedente de Monterrey, en California, que está tiene tres troncos espectaculares, está medio seco, pero también tiene un porte espectacular. E un par de teisos, que sempre me gusta chamar a atención sobre os teisos por a súa simboloxía asociada á cultura galega, desde as épocas celtas e castresas, un árbol con moitas asociada a multitud de lendas e tradicións moi vinculada a Galicia.
Ajá. Muy ben, bueno, pois, en fin, árboles que se poden ver en calquera momento, chegando e salido a Ceida, pero quen teña pois interese en coñecerlos un pouco máis polo miúdo, pois pode ir a ese roteiro guiado, que será o día 28 de xuño, coincidindo con ese Día Mundial da Árbore.
Exactamente, ás 12:30 da mañá.
Perfecto, bueno, pois, Sexto París, moitísimas gracias.
A vos, un saludo.
Hasta outro día, chao.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues nada, anota aí, Paris, para o día 28 de, de xuño, Día Mundial das Árbores.
Das Árbores.
O día 28 de xuño.
Pues nada, nada.
Bueno, imos xa no tramo final de Outra Mirada, co repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos pola portada de Público, que destaca o que non revela a estatística da violencia machista. Di que aumentan os menores xulgados por delitos contra as mulleres. O PSOE propón eliminar a denuncia previa. Este dixital sinala tamén que o Consello de Radio e Televisión Española e o seu presidente renovaránse mediante un concurso público, que o novo PSOE de Sánchez non descarta ir ata o final na comisión de Fernández Díaz. Todo isto no, sobre o que dominan as cloacas do Estado. A xuiz prohíbe ao comisario Villarejo a chegarse a doctora Pinto. Sinala tamén Público. Esquerra Republicana emplaza ao PSOE a non vetar a emisión do documental As cloacas de Interior. PP, PSOE e Ciudadanos vetan a comparecencia do excomisario Villarejo. Outro dos titulares que leva este diario. Tamén sinala que crece a confianza nos medios pese aos recelos pola presión política e económica. Que Ana Pardo de Vera, a directora de Público, é unha das 100 mulleres líderes en España. Que un xuiz cifra en 100 millóns de euros o fraude de dereitos de autor da SGAE. Que oito preguntas e respostas sobre a imputación de Mayer e Sánchez de Mato, son os dous concelleiros madrileños que están imputados porque solicitaron un informe externo, ao parecer, para investigar, para denunciar despois, en base a ese informe, as presuntas irregularidades dunha adxudicación sobre o Open de tenis de Madrid por parte do equipo de Ruiz Gallardón. Bueno, pois denunciaron con ese informe o presunto fraude e a súa vez foron denunciados polo Grupo Municipal do Partido Popular por malversación de fondos ao encargar ese informe. Bueno, pois agora están imputados. Sinala tamén este diario que o Tribunal Constitucional recoñece que a antiga Convergencia debe ter grupo propio no Senado, que 126 presos suicidáronse en prisión durante os últimos 4 anos. Ademais, que Portugal dá por controlado o devastador incendio que provocou 64 mortos e que Correa, o presidente ecuatoriano, o presidente de Ecuador, critica a Trump un mono con navalla. Denomino o chamalle así, mono con navalla, por atacar a paz mundial. En el diario.es sinalase que a xuiza prohíbe o comisario Villarejo a chegarse a doutora Pinto a menos de 500 metros, imputa ya a xuiza a Villarejo o imputo polo acoitelamento desta doutora Pinto. A comisión da Policía Política cita a dous comisarios, pero non a Villarejo. O futuro de Unidos Podemos, alianza electoral ou bloque histórico, pregúntase tamén este diario. Pesadilla nun xulgado de violencia de xénero. As mulleres novas xa non están mellor que as súas nais, as mulleres xóvenes. O Papa plantexa excomulgar os políticos corruptos. Sinala tamén el diario que Pedro Sánchez utiliza o Congreso como plataforma de lanzamento do novo PSOE, que o Congreso situará a Sánchez na tribuna de invitados para os 40 anos de democracia. Baile de sillas no Congreso, o PSOE manda ao Galiñeiro aos deputados da xestora socialista. E Elena Valenciano, sobre o cambio do PSOE respecto ao Zeta, aceptarei a dimisión a decisión do partido, sinala. O negocio do testaferro de González no canal, un soldo de 30.000 euros ao mes e pagos de máis de 800.000. Tamén sinala que a xustiza mantén inmobilizado a inmobilización de créditos que Facenda impuxo ao Concello de Madrid. En Infolibre destacase o doble fiasco da amnistía fiscal. 3.900 evasores seguiron defraudando e tan só se recaudou o 3% do diñeiro oculto. A Facenda destapou un fraude medio de 70.758 euros ao inspeccionar o 13% de quenes se acolleron ao decreto de Cristóbal Montoro. Montoro propón agora prohibir por lei novas amnistías fiscales, despois de decretala eles, claro. Pois agora propónse que se prohíba por lei novas amnistías fiscales. Quen fai a proposta é o último que fixe unha amnistía fiscal, Cristóbal Montoro. Quenes son os dirixentes de PP e PSOE que se beneficiaron da amnistía fiscal, titula tamén Infolibre. Máis de 116.000 ciudadanos firmaron xa a iniciativa para pedir a dimisión do ministro. Unha empresa do Círculo de Granados cobrou medio millón da adxudicataria de un contrato investigado na Púnica. A solución no caso Mercasevilla así foi a venda de solos que condenou a PSOE e Izquierda Unida en 2001.
Agora, Paris Ares, achéganos algún dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois o primeiro é que Bárcenas modificará as responsabilidades que atribuiu sobre a Caixa B do Partido Popular. Tamén que Bruxelas pide a Sánchez que apoie o tratado con Canadá. É o máis progresista da historia da Unión Europea. Hai outros titulares, como a que a Comunidade de Madrid fará obras nas ventas por fases e non se anulará ningún evento taurino. Os empresarios en maio din que a praza está moito peor do que nos dixeron. As preguntas clave ante o peche das ventas, o goberno endurecerá as penas de 4 a 9 anos para os atropelos aos ciclistas e, por último, acordo no Congreso para renovar o Consello da Radio Televisión Española e o seu presidente. Estes son os titulares, Xosé.
E sinala El País que o Tribunal Constitucional anula o acordo do Senado que negou a antiga Converxencia grupo propio. Tamén sinala que España viviu este ano a primavera máis cálida da que se ten constancia e que en Madrid pecha a Praza de Toros das ventas para mellorar a seguridade. Macron, desexo conter o auxe de extremismos e demagoxias, di neste diario. A alcaldesa de Roma é símbolo do Movimento 5 Estrelas, un ano en caída libre. O Congreso aproba a renovación de Radio Televisión Española en 3 meses. E tamén sinala El País que, si eres autónomo, moi pronto poderás desgravarte ata 12 euros diarios pola comida. Por último, en El País lemos tamén que Bankia alerta de que España ten a maior concentración bancaria de Europa. Con isto rematamos esta outra mirada de hoxe, do xoves día 22 de xuño, recordando que mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, convidámonos a que continúen con nós, sintonizándonos e escoitando a nosa programación habitual.